fiido aan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo salaasaha taariikhuna ay tahay 16-ka bisha Abriil ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badelada oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamed shimoo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
570 million oo ka mid a waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mushaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 million iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 million ee kale waa mashaariic weeye.
waxaa kale ooad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcad badeeda.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba way u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhibno, mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenno iyo xogahanuba aad ayay u sarreeyaan.
waxaa kaload maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tobabarka soo qaata.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhaada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo midda Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaas u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday, kuwii dhintana jannadii Firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allaa bogsiyaan leenahay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida ayaa caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku dhegeysan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta la hadlay ee dhiggiisa Shiinaha. wadahadalkaasi uu noqonayo kii ugu horreeya dhex mara wasiiradana difaaca ee labada waddan muddo ku dhowaad ah 17 bilood. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in Austin iyo weliba admiraal Dong Jung oo ah wasiirka gaashaandhigga Shiinuhu ay ka wada hadleen xiriirka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysa Kuuriyada Waqooyi. saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in Austin xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi. Shiinaha ayaa caddeeyey rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta Shiinaha iyo weliba inay Taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdana ay xoog ku hoos keenaan. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiraddan Taiwan ee sida dimuqraadiga isku maamusha. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunuqabateynood oo ka dhanaa Iiraan, kuwaas oo qayb ka ah jawaab ay milatariga Iiraan ay siinayaan Israa'iil iyo weliba xulafadeedu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay ku soo weerareen Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Israa'iil Katz ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan 30 waddan si uu ugu qanciyo ama islama ugu cadaadiyo cunaqabateyna ka dhanaa barnaamijka gantaalaha Iiraan, isla markaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay yihiin urur argagixiso. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso. tan iyo bishii Oktoobarna Mareykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabateyna ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee Iiraan, inkastoo cunaqabateynihii qaramada midoobay wakhtigooda uu dhacay. Israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go'an tahay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo. ugu dambeyntiina roob xoogan ayaa maanta ka da-ay dalka suurtaga Imaaraadka Carabta, daad xoogan ayaana kusoo rogmaday jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan waddooyinka guud ahaanba Dubai. dalkan ayaa deriska sidoo kale wadanka ay deriska yihiin Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhisaa isla markaana ay haatan gaadhay 18 qof kadib fatahada halkaasii ka dhacay iyadoo dad kalena la la'yahay xilliga dalkan uu isu diyaarinayo duufaano kale oo halkaasii ku soo foolay. Roobka ayaa bilaabmay habeen barkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xooggan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga ah sidoo kalena hooy u ah diyaaradda Imaaraatis ee xamuulka qaada. Dugsiyada guud ee guud ahaanba Imaaraatka ayaa oo ah wadanka kooban 7 jasiiradood oo isku yimi ayaa la xiray ka hor duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo walba howlwadeenadii u shaqeynaya dowladda ayaa gabi ahaanba iyagana guryaha kasoo shaqeynaya intii karaankooda halka shaqaale badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahadaasi ka dhacday. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoobo qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Madaxa hay'adda quwadda atoomikada caalamka ee magaceeda la soo gaabiya IAEA ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaan meelaha baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee Iran waqti ay heysad colaadeed u dhacaysay Iran iyo Israa'iil. Warbixinta ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Madaxa hay'adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka caalamiga ah Rafael Moreno Grassi ayaa isniintii shalay to sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iran toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Iran. Mr. Grassi oo saxaafadda kula hadlaya xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa yiri waxaan idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda Iran shalay in dhammaan xarumaha nukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed. Waxaa kale oo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baaro. Iran ayaa axaddii weerarro gantaalaa ku qaaday Israa'iil iyada oo in ka badan 300 oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistikada iyo kuwa kruiska u dirtay dhinaca Israa'iil. Inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha Israa'iil oo aan wax dhimasho ah la sheegin, haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aad u xoogan. Xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in Iran kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay Israa'iil ku qaaday safaaradda Iran ee Syria horaantii bishan, halkaasi oo ay ku dileen 7 sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran oo ay ku jireen 2 taliye oo sare. Dowladda Israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyeerka ee Iran ayaa isaguna sii kordhaya. Dadka arrimaha falanqeynaya ayaa qaarkood su'aal ka keeneen in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyeerka ee Iran. Ergeyga Israa'iil u jooga qaramada midoobay Gilad Eden ayaa u sheegay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga ee qaramada midoobay in xukuumadda Tehran ay dhawaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyeerka. Isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waqtigii Iran ee soo saaridda hubka nukliyeerku hadda waa 7 kaliya. Grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda Iran ay haysato kaydka macdanta uraniumka ee la tayeeyay oo xadigeedu aad u sarreeyo, balse wuxuu intaasi raaciyay intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyeerka. Waxaanu intaasi raaciyay in hay'adda uu hoggaamiya aanay haynin wax macluumaada oo caddaynaya calaamado ah in Iran ay haysato hub nukliyeera. Iran waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iidaysanayso oo aanay hub ka dhigaynin. Iran ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad leh u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxa kale oo si kali kaliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wada jirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii March ee sanadkii hore 2023kii Grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhawaan booqdo Tehran si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo.
Adiyada dhigistayaal maatantay sare ee la nuro inuu soo jeedinaysay warbixintaas oo diyaarisay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa u muuqatay inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga argudanayso ciidamada militariga ee Iran iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka bariga dhexe ku sugan kadib weerarkii ay Iran ku qaaday Israa'iil. Waxaana sidoo kale Israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatay in lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha Iran. Haddaba warbixinaya arrintan VOA ka qortay waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hoggaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday, wuxuuna sidaa sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan, inkastoo uu waafayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan waqtiga. Maraykanka oo saaxiib dhow la ah Israa'iil ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan, isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaaran. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaalladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay VOA. Dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini'aadamnimo adag. Waa ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo godo. Warbixinta uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf waxay inoo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
15 Ebriil sanadkii 2023kii Suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas, duqeymo iyo guuxa diyaaradaha militariga iyadoo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF toba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee Khartoum. Dagaaladu waxay adkeeyeen hay'adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin iyadoo beeraleyda goobuhu colaaduhu ay ka dhaceenna ay ku adkaatay inay dalaga beertaan. Iskoorimaadyada sii faafay ayaa waxaa ku dhinto kumanaan kun oo qof iyadoo sidoo kale tan malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda. Practical Action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu u yahay UK ayaa kala shaqeynaysa beeraleyda gobolka isla dagaaladu saameeyeen si ay cunto u soo saaraan ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale. Ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan 200,000 oo beeraley ah oo qoysas u badan.
We have a project in Al Gadarif and Kasala. We have another project in the Blue Nile for supporting small farmers for increasing their production and productivity.
Tani waa mashruuc aan ku leenahay Al Gadarif iyo sidoo kale Kasala ayay tiri. Waxaan wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan wabiga Blue Nile kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha iyo sidoo kale to wax soo saarada kale to waxaan kala bixineynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha. Tanina waxa sidoo kale to ay muhiim u tahay in lagu guuleysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka, laakiinse marka la eego miisaan aad u xaddidan sababtoo ah waxaan ka midnahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogteynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada. Sida laga soo xigtay hadaba qaramada midoobay in ka badan 18 million oo dadka reer Suudaan ah ayaa cunto yari ee haysata iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan. Colaadahaasi ayaa hakiyay wax soo saarkii beeraha iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi. Jalaal Babikar oo ah hogamiyaha ururka beeralayda ee Eleqiya ayaa VOA-da u sheegay in beeralayda deegaankooda ay kordhiyeen wax soo saarka isla markaana ay tabcaan dhul aad u ballaaran. Baaqyada ka soo baxay qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhagatirayaan oo colaadii ay weli ku guda jiraan.
Wagaabiyasiyaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas oo diyaariyay Maxamed Yuusuf. Bangiga Adduunka ayaa warbixin u soo saaray isniintii kaga deeriya xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka iyo waliba kuwa qaniga uu si aada u kordhay 5 sannadood la soo dhaafay. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhaqaale ugu liita ayaa xaaladda soo kabashada ku jirtay sannadihii u dambeeyey, iyadoo horumarka ay ka samaysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyey. Hase yeeshee Soomaaliya ayaa waxaa ka jirtay xaalada sicir barar oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyey ay hoos u dhacday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Si la mid ah dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xoogan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka coronavirus iyo dagaalo ka dhacay meelo ka mid ah dunida oo saameeyay isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoos u dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee Bariga Afrika wuxuu mararka qaar iskala dhaxada Soomaaliya. Waxaa jirta warbixin bille ah oo soo saartay statistika qaranka oo soo deeso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii February. Sicir bararka Soomaaliya wuxuu maray 5.6%, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.9%. Waxyaabaha sicir bararka Soomaaliya ka qayb qaata waxaa ka mid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 6.7%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabka kale oo kombiyuutarada iyo kulidiin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa ka mid ah kirada dadka guryaha, ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024. Kiridaas kordhay kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yartahay waxa loo yaqaano housingka sibood ee qortay hay-adda dhoofiyo FBA 2016 waxa ku sheegtay Soomaalida in aanu badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ay kiristaan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeeda kirada ay sare u kacdo. Waxyaabaha kale keenay waxaa ka mid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, gariidka ayagana ka mid ah oo 9.6% ay korortay sanadla ah.
Marka laga yimaado sicir bararka, Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda diin cafinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka amaah cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysay iyadoo miisaaniyadda sanadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraay tahay oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah 510 milyan ee kale waa mashaariic wey dawladdu inta ay ka soo gasho magaraysaa wadanka oo ayay soo saartay dakhliga gudaha waxa weeyaan kaliya 350 milyan wax ka yar wey 350 milyan wey runtii wax ka yar wey inta kale oo 700 milyan ah waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka marka cashuur hadii la yiraahdana cashuurtu kaliya cashuurtu waxay 240 milyan baa ka soo bisha cashuurta inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaabo yar oo kale oo meela ka soo gala iyo kastamiska iyo baa kale isku dardaro 346 milyan ayaa wadanka ka soo saarta dowladda dhexe taasina uma dhowaa inta xataa ay ugu baahday dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 sanad sheegnay uma dhowaa marka halka waxaa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira
wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhawaan la hadlay VOA ayaa sheegay in dawladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee la soo dhaafay waxaana uu yiri
dawladdu dakhli ahaan in dakhligeedu aad buu u koraya 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu koro 125% taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha iyadoo waliba kharashka mushaarkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo madama dagaal lagu jiray dhanka security-ga kharashkeenu uu ka kordhayay haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha korar fiican buu runtii dakhligeenu sameeyay sanadkii u dambeeyay haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga siyaasado badan oo cusub aan soo kordhinay sharciyad badan golaha la mariyay maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda iyo maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xiriira dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaan technology-ga aad uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta oo runtii aad wax weyn ka tartay kor u qaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalaha soo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu noqdo mid sare u socda halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halka weeye culays iyadoo dabcan dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fato haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culayso hooweyn oo degdeg aho dowladda soo wajahayna ma jiro si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas
inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey maxamed maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan kamaandoosta gorgoryo dalab kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii ciidamadan ayaa qaarkooda ayaa ku wajahayeen furimaha hore ee dagaalka ka dhanka al-shabaab halka qaar kalena ay tobabar kooban ay u tegi doonaan dalka turkiga warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xeryo ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaandoosta gorgor iyo dalab oo dhowaan soo dhammaystay tobabarkoodii ciidannimo isla markaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Madaxweynaha oo khudbad u jeediyay ciidamadaasi ayaa sheegay in dawladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab kaas oo muddo dheer soo socday, waxana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta dagaal uu ku jiraa, wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada Shabaab, khawaarijtu dagaal kula jiraan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah, khawaarijta waa ka adagnahay, waa ka tiro badannahay, waana ka tayo badannahay. Sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila Soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen, waxay nagula dagaalamayeen isgoysyada magaalada Muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen. Maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan, waxay nagula dagaalamayaan Caldeer, waxay nagula dagaalamayaan Xaladheere, dhul fog aad iyo aad magaalada Muqdisho uga fog. Intaasi waa sii eryayna waa daba socona, ayagana way sii carareen. Hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ama carareen. Inaan ka xoog badannay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay Shabaab inaan ka xoog badannahay, ka tiro badannahay, ka tayo badannahay haddaannahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooda. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiina uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in Shabaab laga eriyo bila Soomaaliya agteeda sanada koor ee la gaarsiiyey meeshaas. Intaas u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday, kuwii dhintana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu Allah bogsiyaan leenahay, kuwa nool dhe cimrigooda Allah dheerey. Idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka Al-Shabaab oo insha allahu muddo kooban kusoo dhammaan doona haddii alla yidhaah. Al-Shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa. Sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta Danab iyo Gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn, waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka.
Shuruudii lagu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn. Waa rajayna raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin. Ninkii lagu arkay inuu balwad lahayn waa iska tegaya, nagama tirsana, si khaladow ku soo gala meeshaan. Balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waayo balwada iyo qoyskaaga intaba. Ciidankana balwadda waxa jibiya ama dilo ayay ka mid yihiin. Nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad Al-Shabaab u adeego waa cadow qabo, waa kii in lagu dilo ka shaqaynaayo, kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay. Qodobka labaad ee ciidan ahaa si adag idin kaga dardaarnaya waxa waaye arrinta disibliinka, kala dambaynta. Ciidan waa disibliin, waa kala dambayn. Ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan. Hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha hayst. Haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan kudaa aanu lahayn ciidanama meeshaas ka wax kala ka jiro la garanay. Sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan. Waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida gudaha gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada Jeneraal Dhegabadan, Turkisoom iyo Jeneraal Daa'uud, halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira Gorgor iyo Danab, kuwaas oo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Isla wararkaa Soomaaliya ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnay. Burcad badeeda Soomaaliya oo haysatay markabka MV Cabdullah ayaa dhowaana sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan cadadkeeda la xaqiijinin. Bixinta madax furashadaasi walow aanay V O A si madax bannaan u xaqiijin ayaa burcadana la sheegay in ay 2 jiho kala aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka. Qaar ka mid ah magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcad badeedan inay magaalooyinkoogaasi soo degaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa.
Burcad badeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 15 sano ka hor, bishan oo kale Abriil, waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanku lahaa, kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips. Qaar ka mid ah burcad badeedii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan Mareykanka oo lagu maxkamadeeyey. waxay markaasii ka dambeeyay waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalami ah la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayay si dib uga soo muuqdeen marka la xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ah ee ku dhow Soomaaliya
sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caawiska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhadhaab barnaamijka toobadlaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waareynta badaniyiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM-ka hal ibir lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa darawalada ka shaqeeya gudaha xariyaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo roobka ka dhacay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo ka cabanaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan martina ugu tahay muumina bashiir aadan oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo ay saameeyeen falka taariibka oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed roob xoogan oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay inay xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa isku socodka gobolka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada taas oo si guud looga dareemayo xariyaha iyo deegaanada ku xeeran qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha xariyaha ayaa sheegaya in roobka ka dhacay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xoogan uu soo wajaho shaqooyinkii uu hayay bulshada qaxootiga ah iyadoo wax badan ay iska bedeleen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xariyaha Cabdishaaq Jaamac Warsame oo ka mid ah darawaladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira wadooyinka xariyaha iyo saameynta ka dhalatay roobka ka dhacay gobolka Waqooyi Bari
ana darawalada taksiyada ka shaqeeya dhadhaab ee xagareer iyo intu dhaxsa dhagaxlay waxa way bariyaan caqabad adag baan soo nolol kulantay waxa way wadada xagar dheer iyo dhagaxle waxay kugu qaadanaysaa meesha in kugu qaadin jirta 4 daqiiqo in 2 saac bar ama ku dhawaad sida Gaarsa oo soo la kareen ugu qaadato taas oo yeelayso wada xumada iyo god ka dhac god ku sii baxsa oo la baatay ayadoo haddana ay taa ay waayso shidaalka isticmaali jirnay waagi waan roob aheen oo ka sii baday meeshan ku xumis tabal isticmaali jirnay 20 la isticmaalayna taana ayadoo waxa ka sii daran maalintii 2 jeer inaan baxday 6 jirtay ama hadda 2 jeer ma wajirta hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaale darra soo wajahday oo dhanka waxa way dadku way soo soomeen qarashaad badan bay isticmaaleen way soo iideen oo wixii heesteen caruurtii bay dharka ugu gateen marka halkii marba haddana waxa weeye caqabadii godti iyo shidaalka marka waxa weeye hadda inta leela aabo guriga iska jiifa waa un meelaha bas ka taagan hadda wax shaqo la sheegay ma jirto
asal ka waran in lacagaha aad ku qaadan rakaabka ee xariiraha gudahooda iska kala gooshay waa lacag inta laga qaadan
noo waxa weeye lacagii waagi xagar dheer tu dhagaxle waxa ahaan jirtay 400 hadda way ku darsatay ilaa 600 ba la qaata kaaga darana dadka ma awoodaan ba wixii la shidaal ma noqonayo marka Cabdisalaam hadda waxa aan ku dhahay maanta shaqo jirta ma aha caruurta kasoo dhuuma oo boosaaji iska taagno ma ogi shaqo ma jirto hadii dawladno maqan ma jirto UN no ma maqno waxa weeye hadda waxa weeye un rabbi wax kasoo geyna taana hadda waxa dheer gaariga wixii maanta kasoo gala keela barandhada kuma goosey waay wadadu waxay xiran tahay barandhada waa qaali wixii waa qaali marka arur buuqooda ma ka soo tagnimo ogey guri hoos tagnimo ogey maanta shaqada taa Cabdi Xasan
wadada ay ka waran biya
wadada halkeedani waa god iyo biyo waa aad waa waayo wada ma jirto niyo ma jirto dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar heesta ama gaariga dhaqaale waa iska daayeen guriyooda dhigteen gaarigi sababtu waxay arkeen dhibka loo maraayo iyo shaqalaanta taal iyo gudadka markaa tuxayneen way waxa la yaba laba mar marka baxdo ina ku shuneeto ama waxa la siifi joint aad bedesho shanta kula arursa inay gasho marka tagay qaarkii waxay door bideen bo inta dareen roobka shaqeyn lahayn in guriyooda iska dhigtaan taana waxa durufta saamixaysa ninkii u saamixi karta way anagoo kala hada meesha waxaan nabaday waxaan ku laabanay ma haysano marka ninkii gurigiisa ay sheegay wuxuu macnaheedu inta roobka si cunaa heesto ku kuwaas guriyooda iska joogay laakiin taa durufta no saamixi weysa
waa tahay abdirsaaq ugu dambeyntii dawladda Kenya iyo countiga maxaad ka oosanaysaan maadaama tiin canshuur bixiyaal dalka ku nool
niyo horta waxa way hadaan anaga qaxootiga waxa way labada dhinac baan ka gubanay waa sababta canshuur baan laga qaadaa hadda baabuurta hadda dukaanta hadda suuq xoolo tahay haddana lacagta si loo qaato wax dib loogu soo laabto ma leh marka wadooyinkii in loo hagaajiyo laga warqabo soo xagarta ma waa in wax loo qabto oo wadooyinka loo dhiso waxa weeye waxay ku xirantahay nolosha transportation inuu wadada hagaajisantay hadda shacabka naftigooda dhimba qabteen haddii hadda wadada hagaajisantay ama jay fiicanta ama laami tahay waxa weeye annagana dhimba aan qabnay baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tagi lahaa meesha
aad u maasanyahay kaasna wuxuu ahaa cabdishaaq jaamac warsame oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari roobkan sida xoogan uga daayay xariyaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasidii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xariyaha ay dhexdaadsan yihiin biyo xoogan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farhaan maxamed mare oo waqti dheer wada ka ahaa tagaasida loo yaqaano oaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad jooga u noqday wadooyinka ay biyaha xireen
magacaygu waa farhaan maxamed mare waxaan ka shaqayn jiray baabuurta ahatooyinka waxaana soo wajahday shaqalaan taasoo noo keenay roobka iyo wasaqda annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilaacaan wasaqda waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa labo meel waa dhankan dadkii dambe yimid 2007 ilaa 2008 anugu laakiin waxaan u badneen dadkii 19 ahaa xaafadii oo taas u geli lahaanay roobka iyo wadooyinkii oo xiran taas awooda shaqalaan ayaan soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta altooyinka inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa altooyinka altooyinkan waxay u dhow yihiin xagga dhulka adhooyinkooda gaaban taas awoodeed ayaa nagu kaliftay inaan iska dhigno baabuurta aan baakino haddana waxaan iska taaganaa xagga suuqa annagoo hadda iska ag taagan baabuurta saksiida iyo kuwa barbokiska waada xagga dheer iyo ifo kuwaasoo hadda aan shacaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama aan iska ciyaalayna aan qaxootinahay ma garan
waa taa farxano dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa ilaa iyo mise maalmood ayaad shaqo la'aan tahay ood gaariga iga xareysan yahay
wallaahi ilaa 12 ayaan hadda aan xareynay taas ayaa culays weyn buuxa bikoos 12 oo qofna ilmihii waxba u geen taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ee tahay hadda xagga baabuurta altooyinka haddana waxaan iska agtaaganaa baabuurinka kuwa aada ifo iyo xagga dheer iyo gaarisa kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku marayaan wadada
waye bal ka waran shidaalkii iyo miciishadii kale ka waran
wallaahi miciishada awl anagu cabaadeyna oo ayaan dhaweyday xoogaa soo jirtay haddana meeshiida ayay ku noqotay ma garag taasoo leeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keena dhibka ilaahay ma aragta naga saaray marka taas awooda miciishada hadda weli waa qaali
waa tahay wadooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo countiga ma ka codsataan idiniso
wallahi anaga hadda qaxooti baa nahay dowladda iyo countigana weli codsi maana dirin laakiin xagga UN ayaan cabaad u geynay xagga UN welina ma soo caawin taasoo UN ay mas-uul naga tahay anaga hadaan qaxootinahay laakiin xagga deegaankana insha allah waxbaan ka warsugeynaa laakiin xagga UN kaan u dirnaa akhbar xagga Darfur hadda looma gudbi karo oo wadooyinka waa xiran tahay dadkii baa soo wajahay ifatu lama geli karo dhibaata lagu galaa xagga ifa ma aadi karno xagga dheer sidoo kale dhaab looma gudbi karo dhib badan ba ayaa iska jira hadda meel meel loogu gudbi kara malaan warbogs ayaa ka shaqeeya hadda oo ayagana rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda hadla yaabaysa codsigeenagu waxay tahay in wadooyinkana loo habeeyo ma garatay oo si aan sifa aan u shaqeyno oo noloshanada ay dib ugu soo noqoto aan nolol meesha soo helno
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa farxaan maxamed mare oo ka mid ah darawalada ka shaqeeya xaafadaha xariyaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobka ka daayay koonta ee Gaarisa ayaa si fududaakad u galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida Wajeer iyo Bandheera maadaama Garissa ay tahay marin muhiim u ah guud ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Absalom waa maasan tahay aqabada qaxootigaas waxa ka mid ah roobkan daay culays weyn uu keenay alxamdulillah kasta ay tahay raxmad Ilaahay ay tahay waxaana ka mid ah baawurtii ka ima jireen gobolada Garissa sidoo kale Wajeer kuwa ka ima jiray Garissa si qudarta keenin jireen kale hadmi maadaan aqabadaas waxa waa wadada xiran tahay aqabada gudaha isla xirada tahay waxa waa waa maadaan aan ahay dad ku shaqan tagaa sida kala duwan oo kala gojiriya xataa lama kala goosh karo naabta dhow hadda ma gaari karno inkastaa dawladdu waxnaa isheegay safar lagu tagaayo jiwad farban lagu tagaayo wareeg la maraayo marka wadooyinka jabsan oo macnaha oo biyo meel fadhiyaano meel dii carar lagu shubo xataa cadda carar lagu dul shubo xataana yaani carradaas ay qabsanayaan gabaarada qabsanayso
waa taashina in gariidkan xanabaad ku timid saameynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay
in aqbad waxa tahay waaye baawurta ay ka imaajin gaarso ka imaajin jeno kale waa xiran tahay aqbad waxa waa roobka ay xiray oo hakad ku soo biyay badacaasha waxa ka imaajin sida Nairobi kale ee Garissa kale ka imaajin kidib inta xiriir qaxootiga soo gaaraan oo gudbiyaan isoo wajiga si tuulooyin hadda dhagaxley waxa ku xiran lixdan tuulo ay hoos imaato dhagaxley waxaan galabka iska bixi jiray 12 gaari ah ka bixi jiray ilaa iyo 20 qiyaas ahaan fad ma jiraan waxaan kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida qudaarta oo kale iyo waxyaalaha ka imaajinayna isla caasimadda dalka Nairobi Kenya marka isla gudahana waxa dareemaysaa culays farab inuu jiro oo nin shaqo la'aanta ah lacag yareeday soon hadda xilliga rabnaanka kale hadda in qasaran ku roobay bibidaana balse hadda aqad way istaagtay
wayay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama muciishadii ay sarokac sameysay xilliga roobka bilowday saameynta ay ku yeelatay
dadka walaahi waa way kala duwan aan dadka macnaha masaakiinta kale wax aqbad weyn ba kala kulmeen roobkani waxa waa hadda kaliya ay wax laga daayaa 200 oo shilin ilaa ay adiga doolar mar loo qiyaasana hal doolar bar isintiyalbu waxa si loo fiiriyo marka dadka masaakiin dad dad kaar kaar qabay isticmaalayaan shishidko kale isticmaalaan sifa oo dhigtaan yaanyo oo dhigtaan ayo kam ay macnaa bidaayo yaanyadii macnaa heli jireen hadii la laasiin oo macnaa madil helana ay tahay mid qaali ah kii hadii oo dhaxdhaxaadka ahana runtii hata asiixato wuxuu door bidaayaa in aan shidka isticmaalo dhinaca miciishada raashinka kale iskorsa hadda maanta ximaraysa qiyaasaan 3500 hadda in hadda kale iskorka laga dareemayaa raashin hadda inta bakhaara keedka yaalaan sida buko kale yaalaan adii isaan hoos ku socdo ama jidku u sii xirmo waxa laga cabsi qabaa inay si khasaar ka caween laga dareemo dadka saakiinta ahna aqabad weyn kala kulmaan ay ka carurtoodaba
waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caawiska dhadhaab oo si toos ah idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isbabarka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconayso nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamij si toos ah idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Muumine Bashiir Aadan oo ka mid ah hooyooyinka ay saameeyeen fariilka tahriibka ee ay dhalinyarada xeryaha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya saameyn ka dhalatay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada xeryaha qaxootiga oo aan waxba iska bedelin haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga waxaa waayadii dambe aada u kordhaya tirada dhallinyarada qaxootiga ee ay xeryaha ka kaxaynayaan kooxaha wax tahriibiya wacyigelin badan oo xeryaha laga sameeyey kadib waxaa weli xeryaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa Muumino Bashiir Aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhalinyaro ah oo hal mar ay xerada xagar dheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka daran ee wax tahriibiya Muumino oo aan wareystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambeysay iyo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee wiilkeeda ku dhacay
wiilkayga maqan Cabdiraxmaan Cawil Aadan baa la dhahaa وإلمهن لحي تبين جركة تضبي تبين جركة هذا تضبي تبين جربو لحي تبين جربو كبحه يا مركادو لحي تبين جر عنو قاسا يقام غاد والله هرت عنو عنو قحوها سكول دكتو ودوكسينا دكتو أخرستو غلاس قحوها فوم تريب هادو باساي سانس كانوا هادو فوم تريب باساي سكول هو ديغانا هالكان
وحبرشا مركا لغاية ما دو وحيغشيك حارد عبد الرحمن ننو عيا ايوها
عنو قولا لو عنو قرتو حوها قولي كشاقيه انا يوان جمنا قعن باي جمنات عنو قحوها عرق بيها داميو عنو قان ميل ودقا قينين عنو قحوها بنون تاس انتو اسكغبحو انتو صوع يارا مخرف اسكي ماذا قحوتيك وحاك جرت بيها لآن وحوها عنو انتو قدودة ايادو بيها كسرر ما شاء الله مركا ما فنا افكي ساس كما آن مقليم وان تهريبي مرنا حتى سياسة السرعان قموسا ديهن وان تهريبي
حد آن كلاها اللي حقو عبد الرحمن كدن بيهي قوار ما هذا الكيسكو كدن بيسي محوسا كوشاك
عبد الرحمن وحو بحي ما نشف عيتهي تو بحي انتو قرع ضيب وبحي وصوان نقضي مدحا مصنبا وحنكو إري عبد الرحمن وعبد الفتاح كنينسي كنينكي بوسيي مركز حنكو إرهاي بيادون kasir hooy wa qorax kuleel hadee galabtan biyaha daamine galabtan biyihi daamine haduu yiri uu iska baxay uu soo noqon jiray duhurada 8 saac ee 7 saac buu iman jiray muusan imaanin 8 saac muusan imaanin 8 saac markay ahayd baan ka tago waxa la war abdirahmaan ya arkay biyal aan baan nahay saasan abdirahmaan ku tabi
wax sheegay su'aalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meeshi gaaray iyo wadanka uu gaaray baan hadlay
horta waan waynay isla markiba waan gurmanay waxaan aadnay stationka waan tara gareeyay wuxuu yiri wuxuu ku dansaday markay ahayd 6 saac iyo bar wuxuu ku dansaday L6 warkiisii waan waynay markii laga joogo shambar meelaha markii la joogo Facebook soo galay Facebook markuu soo galo la hadlo ka sii bixi Facebook markuu soo galo ka sii bixi alaay hal markuu sii maray saxara bucad isa duube hooyo saxarahan taagnahay qol madow baan ku jira meel aan geed lahayn oo aan dad lahayn baan taagnahay anagoo badan waan caruur badan baan nahay isa duci hooyo suudaan baan ka baxnay u yiri waan ka baxnay suudaan meel aan ka soo noqo hooyo soo noqo maxuu aha meelahaasan wax ku la xirxirin soo noqo meel aan ka soo noqdo ma joogi buu yiri ma ba soo noqon karin
markaa meeqa ashu sii maqan yahay
marka wuxuu sii maqnaa 13 wax yar kadib markuu codkii soo duubay codkii aan dhageystay anoo ooynaayo fadhiyo cishana aan tukanin cishana inaan tukada rabo laakiin ooynay buu hadana isoo galay isaga cod isoo galay caadi isoo galay markaas wadana isagii ooy markaas aanan ooyay runtii markaas waxaan ku yiri war maxaa ku wadaa Cabdiraxmaano meesha meel laga bixi karo ma ahan cunug yar baa tahay hadana wadna garac buu wiilkayga qaba
markii aad la hadashay ma ku sheegay tirada dhalinyarada لو ذا تهريبية يحريها لك حي أمك على سعودي
صدا ويل يا أفرق بلوت بانو إير وعروق الإسكك حس أري أري لك حسي أو محوق هاي محوق هاي ويان وحان هاي نمالهن تيدا كالي دوحانو مالين دسك دسك أو وفي دون بان عروش تأها دي قف آم إسدرين سينين إنو سعوده مو بو إسدرين سينين أنا كيك واحد درين إيه واحد هذا إيه محوق هاي وين تهريبي إيه حتى عبسي أهم بوغلي المو حاجر ومركي هوالد وكوقي ليه والله وين تهريبي هذا دي لهذا ma u seen jiqabin waxaas marka wuxuu igu yiri hooyo form 3 markaan ka baxo form 4 iskuul kas kale aan aadi iskuul kale aan noobalan sanaabaan isaga iskuul kale aan aadi markaas waxaan ku yiri iskuul kale aan aadina kaada ka wada bogo
maxaa muumini qorshaha waad garanaysaa Cabdiraxmaan meesha ku socdo iyo waxa noo soo yeeri doona nimankaas dadka ka ganacsadaan meel iskaga xirtaan ka bacdina iyo dhanka meel qof wax ma haya mise ma hayo marka maxaad qorsheysataa maxaa ku qorshaha meel ku yaal
والله إلهي برياديس ما أجي ما أنت شيل المال إياه لما جرت الله سبحانه وتعالى برياديس وبامال إيطال الله سأم من كحرنا هاي عبد الرحمن أمو لمن أمو كبه لكن شيل كون شيل وما أنت إنت أودي يا المال إياه والله سنجري
درين هوا مركز ديه محد درين مساء هو ياتهاي
محد درين واحد أنا إلما هو يكل في فرعون هنا نين في فرعون وحوق جيسان عنايو بيها دامين هايو محوق هاي الباب بدأ حتى سلا سو بين جروان اللي حتى من جرو ولقي الباب فوند وما دونانين hadu han dareemay wa dareemi kartaa halkaas aan marna aan ilaahay iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiya marna aan ooya waxaan qaban karana malahan ilaahay inba wax ay qabanay subhanahu wa ta'ala insha Allah bin Allah al-karim ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay anaga iyo islaamko dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo awlaad
nolosha qoyska waxa iga sheeg meega qof oo kale baa jooga cida meega arro dhashayn meega ka goobanti macal odayga macal adiga qoys meega ka koobantiin
wallahi waxaan ka koobanahay 11 عروسته وصغار مركا واد فهمي كرتا عروس صغار له وكوب يتمال كار كوب يتمال الله هستو قحوتي للجوجو ما أنت عايشة دماشي مرة سأد أكتهاي أنا جابا محو هاي وحل غنو لقحوتي لأجي هاي ما أنت لبعتن كنا دولار إسكدا يكوب يتمان كنا كين كين هدي له وما دي بكر
تدبرن أمور هيان نروش دبتة وكشف تحريق قحوتيها تحريق قحوتها اللي تجينها بالسخير هذا لكن دتك نروش دبتة دتك أنت تجنب أمور هيسا بل نروش حريها قحوتيها قارهان قويس كاري دتك إن كلي حريها كل دك حقت لامك
والله رح نقول الماما يا دتك إسلام كأمة محمد نشي جوان أن أشجع يا دتك قحوتيها جو وادر حركة جو وادر الحر هن وادر المال آدي كرين وادر وحبه السنين هداد مغلي جستين المال التهريبي ومال الجليي ومقف أوقات يقحوتي قدتك جوغو والسام محوق هاي كاربا لساقة غاني محوق هاي الحمد لله هادو حابة الإساسية واحد جوكولا لدهو وكاركب أفر بغولي وحساعة الإساسية قدارتي كما بدنو أفر تبغولي الإساسيين وقدارتي كما بدنو خاشين كينا دبقي على سارني قحوتي وحكجرو وحو إلهي سبحانه وتعالى كشاكين كرو من آدن كشاكين كرين لكن ندانس أكيد سكور أدد
ومن المحن اللي كرنا به كل طيب عبد الرحمن كعري سبب عبد الرحمن هو كلفتي إنه هلك أوبريرو نروش على أوبريرو وأنا أقول له وحبه يراده لكن إن أقول له بوها وحبرت يقف ونضو حبرت وحبر دم بوجيه وكور قبيل دبعت له تعالى من كفى مثلا أوبريرو مه عبد الرحمن عيري بكل طيب وماشر وعري
والله ورئيس الأوقات صورة صنع عنكير عبد الرحمن ونير باتهاي نن هوي دي سي أبي سكانته وجرى وادهات لقو مدلينن لقو معنا ذينن محا هوي إذا كا وضي oo maanta ilmihi way wada carreen oo waalid ba ka carreen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carreen baa maxaa ku wada hooyoy wuxuu yiri hooyoy mustaqbal inaanan kubi iga waweynaa buu yiri waa waxaan arkay mustaqbal aan inay ku dhacday oo intay form 4 bogeen shaqala aan yihiin ay adii wax ku tari karin ay ani wax tari karin ay naftooda wax tari karin ay meel aadi karin ee dadka 92 imaado falay suugaan heena aan waynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay feerka ina wax ka bedelan raba ina naftada wax ka bedelan raba dan rag baanahay dalashay dhimashay iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga ka wade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade
taasii waxay ahayd muumino bashiir aadan oo marti igu ahayd xubinta shakhsi oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biilasha ay heladoodu uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka dollarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada oo aan iyadu jabin sideedii qaali u ah Faadima Sidow oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulmeen isbeddelka ku yimid sarifka dollarka
dollarka 100 dollarada waa 12,600 mar hore 16,000 waxa la jiro ahay eedoo shaas ay tahay raashinki dollar kun ko kacsana intii la gaday hadal la gada waa ka sii darebo sawta geentana waxay tahay dukaan leh daawo isu maxaa raashin ka raqis ugu dhigay san dollar inta soo taagan yahay 3 ugu leeyin anaga fi qaaliga aan qabna oo raqis ma dhigi karno fi qaaliga aan qabna raqis ma dhigi karno dollar kane haduu dhaco anaga fi qaaliga aan ku qabna teeda kale inta dabii dariiq wa xirmi meel raashin soo galay male oo rooba xiri marka asxaabul ciyaal maxay cunayeen ninkii walaal toogsado yiraahdo dibadahan jir walaal waxay soo dhig ninkii $100 la soo dhig waxa kam tarto
faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka dollarka iyo qiimaha maciishada oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin
hadaan hooyooyinka waxaan kala kulanay qabad aad culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashinkii kacsan lacagtii iyo raashinka isma anfacayaan waa kugu yaraanayeen bil ma ku hayn karto maadaama dollarkii uu jaban yahay oo $100 $12,000 laga soo siinayo hadda bil kaamil am xaas ma biili karta boqol ama laba boqol ma biili karta waayo keelada bariiska waa qaali xaas haddaa taana keele iyo waaba kaam dartay keele bar laba keele kayr ma ku anfacaa
ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aad farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishada la socodsiin waayeen dollarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishadu aad ugu hooseyso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga
waxa weeye qiimaha dollarka yeelay dollarka markii hore wuxuu ahaa 16,000 yuwa haddana 13,000 wax yar waa sababtaas oo soo dhintay marka waxa weeye balaacada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxa weeye badeecada jabti aad loo dareemay waa sokorto iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaa sidii hore weeye laakiin waxa la oo Soomaali aad oo loogu reesay maamoyinka waa sokorto sokorto waxay mar jirtay 9 maanta leh kuma marka aad baa u fiican tahay sokorto badeecooyin kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka
mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee lagu sarifi jiray dollarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka dollarka iyo qiimaha maciishada oo aad uga hooseeya sidii hore ay isu tagan yihiin oo aan wax farqi u dhaxeynin
bulaadiga horta sidiisaba arraa deeqda dollarku waa jabay run weeye badacaduna waa jabtay marka waxay rabaan maamooyinka dollarka markuu qaaliga ahaa badacaduna qaali ahayd ayaga ma fikirayaan marka waa hal rabay inay kala miisaamaan sokor 9 ay ku gadan jireen 6 haday ku gataan dollar 10 iyo 6 hadii 13 ku yimid difference weyn ma dhaxayso anuu saas ay horum lahaa marka ayaga ay saabta maamooyinka baysa badan oo dollarka markii loo safo badan waa hisaabayaan badacada qaali ka ah badacada ka gunjirta laakiin hadda badacadii waajibtay dollarku waajibtay difference weyn ma dhaxayso
dhegaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambi aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Yeah.
dhegaysa barnaamij caweyska ee toddobaadkan halkaas aan ku saafmeeraya barnaamijka waxaan idin soo tagnay anigu ee Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan ku